әлқыссан жігітлер оянып, атларын етіліп, жарақланып, сайланып, Алла деп жөней берді. Әне сол уақытта жігітлер айттылар. Барып, Юсуп пенен Ахметбекті айырып, алып қайтсақ, бұл дүнияда арманымыз қалмас еді, деді. Әне сол уақытта Жірбек Сардар жігітлерге қарап, біздердің сәніміз Юсуп пенен Ахметбек тұр. Олар болмаса бізге тіріліктен паян жоқ тұр. Мұнда бекілерді қалдырып, елге тірі барғаннан өлмек абзал дұр, деп Әшірбек Сардар жігітлерге қарап, шайтанлаған иманыны қас етер. Соның өзі ығбалынан әйлесе. Пәлек менің ығбалымды пәс әйлер, арман менен беклерімнен айырса, деп бір ғазел айтты.
Мүлкің айран болар ау, ханнан ау, айрылса, ханнан ау.